Hjertelig velkommen til en ny episode med Helt ærlig, podcasten der vi snakker helt ærlig med folk som forandrer verden.
Verdens lengste juleferie.
Vi
fra podcasten da, ikke fra livet generelt.
Oi oi oi, husker du, jeg tror at før jul på den forrige episoden vi hadde, så tror jeg sa noe sånn som at ja, nå har vi en liten juleferie, men vi skal ikke være sånn som de der TV-programmene og sånn, som bare liksom venter til langt ut på våren før de tilbake.
Nei. Lite visste vi.
Lite visste vi.
Ja.
Men kom an da, det 2021.
Det 2021, alt lov. Alle unnskyldninger funker.
Ja.
Men det mest pandemi da, som har gjort det. Litt vanskelig i Oslo.
Litt vanskelig i Oslo.
Men nå vi tilbake.
Vi tilbake
med minisesong. Joho, Ingrid Lise også her.
Og roper hurra.
Ja, vi sitter ved det lengste innspillingsbordet so far. Jeg vet ikke, det i hvert fall nok meter langt.
Ja, det sikkert 15 meter.
Nei. Det ganske langt.
Det ganske langt.
Det perfekt.
Ja.
Vi skal besøk.
Av, altså, det må, jeg skal spørre han etterpå, tenker jeg, at liksom, spør om han ser på seg selv som en levende legende.
Du ser på han som en levende legende.
Jeg gjør i hvert fall det. Vi skal besøke Don Martin, eller Martin.
Mm.
Kjent blant annet for Gates Parlament, men også som soloartist. Og dette, her snakker vi om liksom, en av pionerene innenfor norsk, norsk hiphop. Jeg mener å huske at Gates Parlament var et av de første, eller ikke huske, men huske at jeg har lest, at Gates Parlament var et av de første bandene eller hiphopgruppene som leverte musikk på norsk.
Ja, ja. Altså, se hiphop-dokumentaren på NRK,
yes.
Som sjukt bra. Det liksom, de Karpes far.
Ja, sant.
Ja, ja. Men virkelig, å klare å liksom, banebrytende, skape plass til norsk hiphop,
ja.
Bruke, altså, bruke hiphop, bruke musikk som talerør for, ja. For alt som opptar.
Ja.
Opptar dem.
Og jeg har også helt klare minner fra min barndom fra Gates Parlament, som jeg hørte på, på og så på musikkvideoer på TV og sånn.
Ja.
Så det også,
det den tiden hvor vi så på musikkvideoer på TV.
Ja.
For dere som hører på som litt yngre enn oss.
Så hvis du yngre enn at du har sett på musikkvideoer på TV, så du hjertelig velkommen. Men da kan det enn vi mimre liksom.
Og vi skal mimre.
Ja, litt sammen med. Men mimre tilbake. Altså, jeg var jo barn. På det tidspunktet.
Ja.
Så, jeg husker det jo med det perspektivet, så det blir spennende.
Mm.
Men hvordan har du det for tida?
Bra. Litt lang vinter.
Ja.
Men nå har jeg kjøpt en månedskort for første gang på nesten et år. Altså fra liksom, Hønefoss, hvor jeg emigrerte, og til Oslo.
Ja.
Og det liksom, det har vært så, det, da jeg gjorde det, så var jeg sånn, nå har jeg faktisk troa på at jeg skal ofte nok inn til byen. Til at det lønner seg med månedskort.
Det et slags hoppstein.
Ja, det, for meg så var det var nesten litt rørende å bruke de pengene.
Ja.
For da følte jeg at nå det litt mer hverdag.
Ja. Ja. Ja, men så bra.
Og vi snakker jo bare sammen når vi ses.
Det sant.
Så det veldig hyggelig å se deg, Håvard, fordi vi klarer jo ikke å holde kontakt så mye.
Nei, det tror jeg også vi har snakket om på podcasten tidligere, egentlig. At vi må ha prosjekter sammen, sånn at vi snakker sammen. For det trives jo veldig godt med å jobbe med deg.
Mm.
Ja, nei, men jeg har jo løst, du emigrerte til Hønefoss. Jeg skal jo flytte til Lofoten nå, snart etter
breaking
sommeren.
Breaking news. Ikke for alltid.
Ikke for alltid, men for et år, så det føles jo litt som for alltid nå. Det enveisbillett, liksom.
Mm. Du gjorde det nå, da. Nå som, på en måte, tenker du ikke nå at du burde for et år siden?
Jo, hadde altså, ingen i hindsight, at du var, så er det definitivt det jeg burde gjort.
Ja.
Men nå er det no way back, nå. Mm. Jeg har til og med kjøpt bil og skal ta lappen, for det har jeg ikke enda. Men det var en forutsetning fra hun jeg bor med, hvis du skulle til Lofoten.
Ja. Og bryllupet er utsatt.
Bryllupet er utsatt, altså vi sendte et melding til folk i går.
Men du klarer å huske at du må si utsatt og ikke avlyst? For
ja,
det
er utsatt og ikke avlyst, så det kan vi liksom juksegifte oss, men at vi gjør de formelle greiene nå, så vi slipper å vente helt til neste år.
Skjønt, lurt.
Ja.
Ok, vi skal få besøk.
Av Don Martin.
Ja, vi kule nok?
Nei, på ingen måte. Men velkommen i studio, Don Martin. Ja, da har vi fått besøk av Don Martin, eller Martin. Hva foretrekker du?
Det er helt samme for meg. Altså. Det heter Don Martin så lenge nå. det er meg. Det føles sånn. Ja. Det er ikke noe rart. Men jeg er Martin nå. Så. Ja,
men det er Don Martin jeg også har liksom... Hørt på deg som da fra barndommen av, så hjertelig velkommen til oss i Helt ærlig podd.
Tusen takk.
Det er veldig, veldig hyggelig å ha deg her i dag.
Veldig hyggelig å komme.
Ja, hvordan står det til?
Nei, det er greit. Det går greit. Ja. Det gjør jo det. Det går ikke veldig dårlig på noen som helst måte, men ja, det går helt ok.
Ja, så bra. Altså, Martin, eller Don, bedre kjent som Don Martin da, er jo kjent fra Gattas parlament. En veteran i norsk hiphop allerede. Jeg synes det er nesten litt rart. Eller en levende legende, kan vi kalle det det?
Jeg tror ikke, du kan ikke spørre meg om du kan. Jeg kan ikke si ja til det. Nei. Men jeg kan si at jeg var altså nå er jeg jo på en måte veteran for noen som begynte å høre på rap når jeg allerede var lei av ordet veteran. Ja, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Altså for 10, til og med nesten 15 år siden. Sånn at det er vanskelig å nekte for det ordet i hvert fall.
Ja. Og jeg husker faktisk da jeg var sånn, jeg tipper jeg var 12 år gammel eller noe sånt, da var det Swish på NRK. Det var sånn musikkvideoprogram som gikk på NRK 2 og sånn. Og så husker jeg veldig godt Bombefly og den musikkvideoen der. Og det er ganske sterk kost for en 12-åring, har jeg tenkt på i etterkant da. Både grafiske bilder og råe tekster mot imperialisme, mot krig, konflikt. Og en del av de samme temaene som var relevant da, som dessverre selvsagt er akkurat like relevante nå i 2021, som jeg håper vi kan komme litt inn på i løpet av episoden. Men kjent for Gattas-parlament, det er en ting. Også da forfatter og samfunnsdebattant, skrevet teater i det siste.
Forfatter tror jeg blir litt som om du, hvis du vil ha meg til å si at jeg er en levende legende, så kommer ikke jeg til å si at jeg er forfatter heller. Altså.
Nei, da, men det er publisert sammen med andre forfattere da.
Jo, absolutt. Ja. Men det tok meg i hvert fall 10 år å på en måte gå med på at jeg var musiker. Ja. Og det er helt fjernt på en måte å ikke gå med på det, men
men hva slags motstand var det i det?
Musikere, de kan noter og instrumenter og sånn. Ja. Vi bare drev med noen greier.
Ja.
Så, ja da, men jeg er jo absolutt musiker på en måte, men, eller ikke på en måte engang, men... Men det er noen av de ordene sitter lenger inne.
Ja. Men også skrevet teater i det siste også. Blokk til blokk, som gikk på Norsk Teater og på Rommens Scene. Og linje 5, ikke sant? Som dere ikke har fått spilt så mye.
Nei, jeg kommer fra linje 5 akkurat nå. Men ja, nei, som jeg skrevet blokk til blokk var jo på en måte en, vi kalte det for en konsertforestilling, fordi det handler om Jonathan Castro, Filippo Oriana og meg, og våre historier og på en måte hiphop og sånn. Sånn at i det stykket så er jo vi er oss, og vi snakker om våre historier og gjør liksom våre tekster på en måte da. Men det er jo et teaterstykke også, fordi vi har hatt regi og dramaturgi, og det fungerer på en helt annen måte enn en konsert vil gjøre da. Mens linje 5 er et teaterstykke, som Sishan Shakar, som har skrevet Tante Ulrikkes vei og Gul bok, og jeg har skrevet sammen. Og som er regissert av de speakerboksdamene, som også lagde blokk til blokk sammen med oss. Og jeg brukte mye av i fjor på å lage det stykket. Og så hadde vi hadde premiere i, vi skulle ha premiere i september. De folka som kjøpte billettene til premieren, de kjøpte billettene for omtrent et år siden nå, helt i begynnelsen av juni. Ja. Så solgte de, boom, hele uka, solgte de bare, shit, liksom, vi har ikke laget ferdig stykke engang, og så selger billettene ut. Og så ble en fra casten satt i karantene den uka vi skulle ha premiere. Sånn at liksom, de som hadde kjøpt de aller første billettene, de ble flyttet til desember. Så spilte vi noen få forestillinger i oktober, og så var jeg utrolig nok på turné i november, oktober og november, med blokk til blokk. Så også en helt bizarr greie, men så når det kom de billettene, når vi skulle spille i desember, så ble jo Oslo stengt. Så ble det flyttet til februar. Og så er det helt absurd, fordi jeg har aldri vært med på å ha noe som har så stor suksess som linje 5, som ingen har sett eller hørt.
Nei.
Eller deltatt i på noen som helst måte.
Nei.
Så det er liksom... Det går jo ikke an å klage på en måte. Men det jævlig rart. Fordi nesten ingen har, altså det bare noen få hundre som har sett det, og det har, ja, det hadde vært fint om noen flere fikk gjort det. Har du sett det?
Nei, ingen i studio har sett det. Nei. Men det har fått ganske gode omtaler allerede. Og du sa, kan vi se det snart?
Så vi hadde terningkast 6 i Aftenposten, og de teaterfolka sa til meg at terningkast 6 skjer nesten ikke i teater. Sånn at, og flere jævlig fete anmeldelser da, og det var jævla kult. Liksom, det er ikke det at anmeldelser er det som betyr mye for meg på en måte. Nei. Det betyr mer for meg, folk og publikum og sånn, men det, når de anmeldelsene kom, så de liksom analyserte jo dritten ut av ting på en annen måte også, som mange kule ting som folk skrev da. Når man kan få se det, inshallah, en gang i 2025, altså, jeg har gitt opp helt. Ja. Jeg har ikke håp, det er lagt fra meg.
Ja. Du har lagt fra deg håpet? Ja, det er skummelt da.
Jo, men hver gang du liksom tror at noe skal bli mer normalt igjen da, så, nei, da kom, ikke sant, det liksom... Så kom den nye, da kom den brittiske varianten. Det er liksom, med en gang.
Det er liksom håp og skuffelse. Ja. Det er liksom blitt, så de er tvillinger for tiden.
Og så skulle Norge få døds med AstraZeneca, og så bare boom, ja, det er en dårlig idé med AstraZeneca. Så jeg mener, og så hver gang du får opp håpet da, så kommer det en ny ting. Så jeg tenker at det er best å bare gi faen, og se hva som skjer en gang. Men vi holder på da, vi har hatt prøver i dag, og i morgen har vi prøver med en skuespiller som skal begynne å spille, fordi en annen har flyttet til et annet by for å spille noe der. Og jeg gleder meg til å gjøre det, fordi det er kult, og de skuespillerne som er der er jævlig flinke, skikkelig fete. Så jeg veldig stolt av det egentlig, og veldig dumt at det hemmelig.
Men vi krysser fingrene, håper det kommer snart. Ja. Men du, da vi tok kontakt med deg, så
spurte... I
1982. Det er begynt å bli en stund siden. Ja. For vi også har vært litt uheldige med koronakarantener og ditt og datt. Og jeg hørte faktisk på radio at du har vært sånn ekstra uheldig, fordi du har barn, har du ikke det? Så folk, det er på en måte overlappende karantene.
Jo.
Ja,
jo, altså, ja, flere runder, men den verste som du kanskje har hørt om, den var sånn da, at vi var i en vi ble satt i en karantene, eller en ventekarantene, og så ble jeg syk. Ja. Og så hadde jeg ikke korona, men jeg hadde symptomer, ikke sant? Så jeg måtte testes 3 ganger, så det tok jo en evighet. Og så blir du ikke frisk heller når du er syk hjemme med barn, og barna ikke får gående sted. Nei. Så er det umulig, du trenger å slappe av for å bli frisk da. Ja. Sånn at når det var ferdig, så var jeg jo utslitt og syk, og så var de andre tilbake i virkeligheten i 2 eller 3 dager, og jeg var ikke, og så ble vi satt i karantene fra et annet sted, og da skjedde det samme med resten av familien min, og så ble syke, så det varte i litt over en måned uten at vi egentlig var ute av leiligheten. Og det er en av mange ganger, så jeg synes at jeg er på en måte, det jeg er redd for er å bli satt i karantene. Jeg er ikke så redd for å bli syk. Nei. Selvfølgelig er jeg ikke noe hypp på det heller, men den, etter hvert så går det, du får kjørt altså, når du ikke får gått noe sted. Det vet jo alle de som sitter på andre siden av den parken her, mye bedre enn oss.
I fengselet.
I fengselet.
Det er helt sant. Men nå er vi i hvert fall her, og vi tok kontakt, så spurte vi om du ville komme og snakke om først liksom musikk og politikk. Og det tror jeg egentlig vi spurte om, se på Maria, men mest fordi det er en sånn catchy titel, det rimer liksom. Og det er relevant da, selvsagt, fordi vi føler at det er litt sånn, oppsummerer din yrkesaktive karriere, liksom det du har gjort, at du har brukt ulike kunst- og kulturformer for å formidle ulike politiske budskap. Så det er jo selvsagt, altså gjennom Gatesparlament, og nå gjennom teater og som solartist og føler i hvert fall jeg da, at det er en sånn gjenganger i det du har gjort da. Men i stedet for å liksom prate meta resten av episoden om kunst og kultur som måter å snakke om politikk på, så har vi enda mer lyst til å komme litt sånn inn i noen av de sakene som du brenner for. Og så har vi også fått noen spørsmål fra lyttere som vi krydder episoden med underveis, sånn at de som har sendt inn spørsmål på Insta får svar på det de lurer på underveis. Så egentlig det jeg lurer på da, Martin, er hva er det du ønsker å snakke helt ærlig om?
Helt ærlig?
Ja.
Nei, jeg blir med på å snakke om det som dere vil snakke om, altså.
Ja.
Jeg, liksom, når du snakker om Palestina, så for det første jeg tenkte var liksom, hvorfor trenger vi å snakke om det? Er ikke det ferdig snakket? Burde ikke, er det noe mer å si om den saken på en måte? Open and shut, men det er jo ikke det for, for alle. Sånn at det,
Nei, det burde kanskje være det. Men,
ja. Det har i hvert fall kommet en spørsmål som, eller noen som lurer på, når var du første gang kjente på urettferdighet, eller første gang du kjente på et eller annet engasjement? Da?
Det tror jeg ikke at jeg vet. Jeg ser på datteren min nå, og det lenge siden hun... Altså barn i det hele tatt, noe av det første du, du lærer deg er jo urettferdig. Liksom, hvis noen får mer saft enn noen andre, så skjønner du at det noe feil. Liksom, som en grunnleggende ting inni oss da. Sånn at det, det tror jeg kom ganske tidlig, altså, at hvordan jeg er, både liksom oppveksten og familien min fra sånn, men også på en måte hvordan jeg er skrudd sammen, så tror jeg det kom jævlig tidlig egentlig, så det kan ha vært hva som helst, altså, noe som skjedde i skolegården liksom, eller et eller annet. Men du kan si politisk radikaliserende på en måte for meg var jo liksom veldig tydelig var jo rasisme det, den definerende tingen jeg var i ferd med å bli ungdom og det var jo flere ting på en gang men det var liksom det på en måte begynnende FRP Fordi FRP, før dere husker jo ikke dette her, men før 90-tallet begynte, så var FRP et parti som hatet alenemødre og samer og narkomane og nordlendinger. Fact! Og så gjorde rundt 1990 eller noe sånt, så sendte Carl I. Hagen et brev til seg selv, som ble kalt for Mustafa-brevet, som han hadde skrivet, hvor han...
Tenk at du har glemt det.
Ja, ja. Det er helt vilt, det er helt vilt. Og det, når jeg forteller her nå, så høres det ut som en for vild historie. Det veldig lett å sjekke den ut. Du kan lese VG, det var VG som avslørte at det var han som hadde gjort seg. Hvor han liksom sa at han var en eller annen kar som heter Mustafa, og at vi muslimer skal ta over Norge og brenne alle kirken og bygge moskéer her. Og så kom Carl I. Hagen på et valgmøte med det, og så gjorde han det dritbra. Han gjorde det mye bedre enn han hadde gjort når han hadde sagt at alle narkomane burde bli sendt til Svalbard, og alenemødre kan kunne holde kjeften sin dratt helvete. Og fikk mye mer stemmer og da skjønte han jo at her jeg inne på noe som jeg kan drive med og det som var funny med det også og som sier jævlig mye om på en måte du kan si velgebasen til FRP eller for den saks skyld velgebasen til Trump som jævlig tydelig nå i vår tidsalder var at når det ble avslørt at det var Carl I. Hagen som hadde sendt det til seg selv så gjorde det ikke noe for de folka som da hadde blitt FRP-velgere. De sa liksom, ja, kanskje han hadde sendt det selv. Men, liksom, det sant likevel.
Han hadde fortsatt et poeng, liksom.
Det var fortsatt et poeng. Ja.
Det minner jo om noe vi har sett mye av i et annet land de siste fire årene, da. Altså i USA.
Nettopp. Og det er, tror jeg, en gjennomgående greie med den, på en måte, mørkebrune høyresiden der. Men også var det jo også samtidig så var det var jo tida til Arne Myrdal liksom, eller når han var på vei ut og hadde litt sprengt asylmottak, det var tida til at det var Boot Boys og nynazister i Oslo, jævlig mye som skjedde og på en måte, vi hadde jo ikke det helt, for jeg er fra Romsås så det var en bydel eller var en bydel i Oslo alltid på oss for det var ikke noen Boot Boys som tørte å komme til Romsås Men det var jævla mye om det hele tiden, og det påvirket jo alle oss. Vi så det jo som et angrep på oss.
Ja.
Og det tror jeg at for mange i min generasjon da, var mange rundt meg, og meg også, var liksom det som var radikaliserende liksom med å begynne å forstå politiske spørsmål, og så etter hvert begynne å gå på de andre nærliggende tingene som handlet om... urettferdighet da, og klasse og etter hvert kvinnekamp og alle sånne ting.
Men veien derfra, fra på en måte den, kaller det en slags politisk oppvåkning, og inn i liksom hiphop, etter hvert kattesparlament, de greiene der, var den lang?
Nei, altså, jeg begynte å høre på rap jævlig tidlig, sånn at jeg begynte å høre på rap i 1989, når jeg var 11 liksom, sånn at det kom jo på en måte samtidig, og du kan si for meg også, så ble jo, det ble jo en, rap var jo da den delen av rap som jeg hørte på, som var mye liksom Ice Cube og Ice-T og NWA og Public Enemy og sånn, som var på en måte en smørje. Mm. Det var jo da, ikke sant, selv om du ikke tenker på Ice Cube som en politisk rapper, så var han jo det. Ikke sant? Det handlet jo om politivold og rasisme og urettferdighet, og på en måte perspektivet de hadde da. Mm. Alle de street rapperne også, det var jo på en måte, det resonerte, jeg skjønte ikke det da, men jeg tenker nå at i tillegg til at jeg tenkte, å, det her høres kult ut, så resonerte jo det veldig til oss, fordi det var på en måte et perspektiv på verden, og en måte å forstå verden på, da, som stemte jævlig mye mer overens enn hvordan Dagsrevyen presenterte saken. Skjønner jeg mener? Ja. Sånn at jeg tror det på en måte var en, det ble en pakke som surret, eller jeg vet at for meg så ble det en pakke som surret sammen, liksom. Ja. Og liksom måten å forstå de politiske spørsmålene, sånn som jeg ser jævlig mange unge gjør i Norge nå, er jo å forstå det gjennom hvordan de forstår det i USA. Ja. Som ikke alltid er riktig, men det er en begynnelse, liksom. Ja.
Men jeg tenker, altså hiphop er jo, eller musikk da, kunst, kultur, det er en måte å liksom demokratisere hvem er det som har definisjonsmakt da.
Som faen.
Og det er det jeg synes er så sykt fascinerende med å høre på deg også, at du gjør det tilgjengelig da, og du bruker et annet språk enn det Dagsrevyen gjør. Jeg tenker, jeg vokste opp liksom, ja, med Karpe, og det var en inngang for meg da, særlig til Palestina, liksom parallelt med å vokse opp i KFK5, fordi det snakket til, det snakket ærlig da, og det tenker jeg hiphop gjør, og den kulturen gjør mer enn noen andre tør å gjøre det, og særlig måten Gattas Parlament gjør det på, som er så, det er så nakent da, når jeg har hørt på det mye nå de siste ukene, så er det litt sånn...
Nakent er en pen måte å si det på.
Ja, men det er altså, men det er så ribba for alt, liksom. Det er ikke noe støy, det er ikke noe, altså, som på en måte mye, så mye hiphop nå har, så er det ikke noe, det er bare det som er, liksom. Mm.
Altså, vi snakket litt grann om det, at der mange yngre generasjoner nå, for eksempel, har Karpe som en sånn referansepunkt inn mot politisk rap, fordi de gjorde ting som var politiske, så er det jo på en måte et helt annet... det er skrudd til noen hakk i Gatas Parlament. Altså, Karpe sier at jeg får stå på Nobel. Det gjorde ikke Gatas Parlament, på en måte.
Nei, veldig, veldig aktivt ikke.
Ja, veldig aktivt ikke. Så det er en forskjell der, er det ikke det? Altså, det var ganske mye hardere, altså, de tingene som jeg ble utsatt for som 12-åring, da. Der det er på en måte...
Utsatt for?
Jo, men jeg sitter og ser på TV, og så er det Kjell Magne Bondevik, som jeg vet om er litt av statsministeren vår, og han står på en penis som du spruter olje ut av. Det er ganske grafisk, og ganske sånn...
George Bush sin penis.
George Bush sin penis, ikke sant? Helt riktig. Ja, det er et annet... Det er skrudd opp noen knepp fra det Karpe gjør, da, for eksempel.
Ja, ja, absolutt. Ikke sant? Du kan jo si at Karpe er jo på mange måter, altså de har sitt eget band, absolutt, og sin egen greie, men de er jo også et barn av Gatas. Ja. Men du kan jo si at de er jo også et barn av en annen tid. Ja. Og bra for Karpe at de er Karpe, og de er så brede som de er, for det kan de være så svære som de er, synes jeg. Men det er jo også noe med hva funker nå, hva funket på 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Det var en annen greie på en måte.
Men jeg tipper jo også at de måtte, en ting er Karpe, vi tenker snakker mye om dem på en måte, men det er jo andre hiphopartister også, fordi Gatas var vel et av de første bandene som hadde, eller gruppene som hadde hiphop på norsk, som åpnet en del dører der, selvsagt, og veldig tydelig med politiske budskap. Måtte dere, eller tok dere da aktive valg om at det er viktig for oss å fremme de budskapene våre, at det er viktigere enn å, ja, for eksempel stå på Nobel, da?
Altså, når jeg begynte å rappe, så var jeg hypp. Jeg var sjokkert over at jeg fikk være på en scene, skjønner du, men jeg rapp foran 20 folk, stå på Nobel, altså de tingene som jeg har vært med på, da, som ikke er de tingene Karpe har vært med på, alle de tingene er langt hinsides hva jeg hadde forestilt meg eller drømt om, ja. Når vi begynte å lage musikk på en måte, ja. Sånn at sånne avveininger. Jeg måtte si, det har jeg ikke gjort, men vi gjorde jo også noen sånne ting. Altså Gatas var et band som var jævlig opptatt av og liksom, av hvordan vi gjorde alle mulige ting da. Så hvis det hadde vært et valg, så hadde vi på en måte snakket om det liksom. Ja. Og så er det jo de valgene ble også gjort for Gatas. Så det var en del, jeg vet om flere sånne situasjoner hvor vi liksom det har vært sånn spesifikt, de skal ikke komme, de skal ikke være med på noe ting da, av sånne type Nobel-offisielle sammenhenger. Ja. På grunn av hvordan vi oppførte oss hele veien.
Ja, ja skjønner. Så,
men altså valg og ikke valg, det liksom var 14 når begynte bandet liksom, sånn at ting skjedde.
Mm. Ja. Og det en annen, sånn, vi sitter jo og ser på det fra, liksom, fra andres, altså fra feil side da. Mm. Vi ser tilbake på det, og da det jo kanskje lett for oss å se liksom hvor stort vi opplevde det, som var så små, da vi liksom først møtte på Gatas Parlament, på en måte.
Mm. Men, det er mange som nå på en måte vil kimse av Gatas sin historie, litt, og det var jo jævlig svært, altså den videoen du snakker om, det var jo det året hvor Swish var det som skjedde, mm. Var jo det store greiene, og alle stemte på, så på Swish hele dagen. Ja.
Og chatta
på den greiene. Og bombeflyvideoen var den by far mest framstemte videoen i 2004, det året som Swish var stort. Ja. Jeg husker ikke hvor mye droppet var til neste, men det var et stort dropp da. Og den gikk 2 eller 3, det husker jeg ikke, ganger hver eneste dag, hver dag hele året, fra vi slapp videoen i 2004 og et år. Mm. Sånn at det var jo et jævla stort, det var jo som nå en jævla politisk tid. Mm. Det som var med den låta også var at når vi slapp den, så ubehøvla og dårlig produsert som jeg har produsert den, som den er, så var jo det på en måte noe som alle følte, men ingen sa. Ja. Fordi backstreet. Det var sånn, men det var ingen som sa det da. Men alle var rasende over planene med Irakkrigen og Irakkrigen, ja. På en måte. Men ingen offisielle steder sa det. Så det ble jo et sånt talerør for sykt mange da.
Det jo evig aktuelt og minst like viktig nå å heve stemmen mot urettferdighet som skjer i verden. Vi har hatt en svær bevegelse med Black Lives Matter som har stått på det siste året. Mm. Mye fokus på strukturell rasisme. Akkurat nå også et veldig stort fokus på Palestina, det som skjer i Palestina. Og i KFK5 som produserer denne podcasten så jobber vi med partner i Palestina hver dag hele året. Så vi vet jo på en måte at det du nevnte det på veien, at det alltid noe som brenner i Palestina. Ja. Men det bare nå med oss øynene er rettet mot det. Mm. Men også selvsagt det en mulighet til å prate om det i større i større skala da, så flere på en måte flere får det med seg. Mm. Den rollen som Gata spilte da i 2004, mm. Hvem er det som gjør det nå?
Beyoncé. Ja, nei, men
det er
ja
Gata som Beyoncé.
Ja, jo, men ja
du vil ikke kalle det en levende legende, men det er Gata som Beyoncé.
Nei, jo, men altså, altså det er en jævlig rar situasjon på en måte. Så kan du si at sant, hiphop som du sa noen jævlig smarte ting i stedet der med, om på en måte jeg husker ikke hvordan du formulerte det, men det der med hvem som på en måte får komme til ordet, ikke sant? Som er noe rap på en måte switchet opp, ja. Veldig da. Og rap var jo har jo vært liksom veldig mesteparten av levetiden sin veldig på en måte sosiopolitisk, om vi skal kalle det det, for det er ikke budsjettet du vil rappe om liksom, men liksom om sosiale forhold, mye mer enn det er nå, og det er jo det er en sånn sprø situasjon at det er en så politisk tid, men rapperne som er nå er veldig lite det. Men så kan du si at det ikke sant heller, fordi Beyoncé, ikke sant? Hvis du ser Black Lives Matter-bevegelsen holdt jo på lenge uten at den fikk i nærheten av den traction som den fikk i fjor, og det var jo, hvis du ser på det liksom Lemonade, som handler om at Jay-Z har vært utro, så handler den jo også veldig mye om politivold og rasisme og fattigdom og kvinne svarte kvinners bliv og bevegelse da, på en måte som liksom jeg synes er helt sykt at noen gjør når de på toppen av tronen av verdens største artist så bruker du millioner på millioner på å lage imagery som Black Panther Party og Malcolm X liksom på Super Bowl som verdens absolutt største TV-program så det liksom, det jo både og synes jeg at det liksom rart at det ikke mer, men samtidig så tenker jeg at de som vokser opp nå, de får jo jævla mye politiske impulser og følger med på ting via nett og sosiale medier og på en måte sånne politiske personer som på sosiale medier. Så det kanskje ikke det samme behovet for å høre noen rappe til deg i øret samtidig som det vi hadde da for 20 år siden, hvor ikke sant, det ikke var noen sånn opposisjon til, ikke bare til hva som skjedde, men til det liksom offentlige narrativet om hva som skjedde i verden.
Men er kanskje liksom Instagram og sosiale medier en slags sånn forlengelse av det å snu opp ned på, eller hvem som får lov til å definere ordskiftet da, i hvert fall noen steder?
Ja, det kan du si at noen steder så er det jo absolutt det, ikke sant? Og det de snakket om på 90-tallet at liksom rap var black people CNN, ikke sant? Og at liksom, og det er jo, det høres teit ut nå, men det handler jo om nettopp det, ikke sant? Hvem det som får komme til ord i et samfunn? Ikke bare om liksom hvems problemer, men hvem det som, jeg har brukt mye tid på å tenke på, hvem det som får fortelle sin egen historie på egne premisser med egne ord? Det ble en sånn der mantra for meg for 10 år siden, som jeg har på en måte brukt som hovedtanken min da, i de tingene jeg har gjort, siden jeg liksom gikk solo. Og det tenker jeg, det jo en sånn gjennomgående ting i liksom i samfunnet og liksom den offentlige samtalen. Skjønner jeg mener? At liksom, liksom hvis du snakker om østkantkids som kaster stein, så det aldri noen som snakker med de østkantkids som snakker stein. Og du kan bare drite i at de kidsa får komme til ordet med hva det de tenker, og hva dems bakgrunn for det som gjort. Det blir snakket om de, ikke sant? Og enten så blir det snakket, fuck de, på en måte, eller så det sånn, vi mener at disse gjør det på grunn av det. Og det tenker jeg det en sånn grunnleggende whack greie med hvordan hele liksom nå sa jeg samtalen igjen, selv om det hørtes jævlig døvt ut når jeg sa det forrige. Men skjønner jeg mener da, hvordan hele narrativet da, at det er jævlig ofte sånn at det de som blir snakket om, de ikke med å sette premisser for hvordan narrativet om hvordan de blir snakket om da. Ja. Og det var jo, ikke sant, det gjorde jo rap sykt for svarte og latino spesielt, og liksom fattige i USA fra det kom. Enten det ville det eller ikke, liksom, så ble det en entry point til at alle andre fikk høre om dem sin virkelighet. Ja. Ikke sant? Når Fuck the Police kom, så var det sånn, shit! Jeg mener, ingen hadde tenkt på å lage et låt som het Fuck the Police. Over hele verden, folk bare, yes! Det der, kan vi kjenne oss inn, skjønner jeg mener? Ja, ja. Men det hadde aldri liksom kommet fram på den måten i en nyhetsartikkel, selv med den mest velmenende journalisten noensinne da. Ja. Og der tenker jeg at på sånn måte, nå bruker jeg 9000 ord på å si det samme som dere to sa. På sånn måte så kan jo noen på sosiale medier også fungere sånn da, at de blir en mulighet til at andre talere, andre folk får komme til ordet. Da.
Ja. Og det jeg tenker er, ja, nettopp det, med at man klarer å demokratisere det, tilgjengeliggjøre sin egen stemme. Og det ser man jo med alle disse bevegelsene vi har hatt de siste årene, med MeToo da. Det hadde aldri skjedd, hadde det ikke vært for Twitter, liksom. Og det er jo, jeg tenker, når dere snakker om, eller din opplevelse av å følge Gatsparlament, Håvard, vi var liksom sitte og se på den ene TV-kanalen og sende noen meldinger, liksom. Det var den. Da var det de kanalene man hadde. Men nå har man plutselig flere verktøy og muligheter på helt andre måter. Og det at man nå ser, sånn som med situasjonen på Gaza, da, at folk bruker de verktøyene, da.
Og jeg litt sånn pessimist for tiden, eller så kanskje jeg må komme meg ut av det. Det kan ha noe med korona og hele pakka å gjøre. Men hvis jeg skal se litt positivt på det, så er det jo faktisk sant det du sier at det er, du har MeToo, som ble en stor relativt global bevegelse, og så har du Black Lives Matter, og så opplever jeg også nå, det kan hende jeg bare lever I verdens største ekokammer, det jo selvsagt en utfordring med disse sosiale mediene og egne feedene, men akkurat nå så en mye større andel av de jeg trodde I hvert fall I min krets opptatt av okkupasjonen av Palestina, man opptatt av språket som brukes, og folk har ønsker å bidra, ønsker å gjøre noe, og langt på vei også veldig opprørt over nettopp hvordan og jeg cringe litt når jeg sier, bruker det uttrykket, for jeg tenker på Trump og sånn, men hvordan mainstream media, eller hvordan de store nyhetshusene legger premisser for samtalen som blir helt feil. Fordi man snakker om det som skjer I Palestina nå, uten å ta inn over seg den historiske konteksten, og uten å ta inn over seg at det dreier seg om en militær okkupasjon, og det det alt må på en måte forstås ut fra. Og hvis du utlater det fra narrativet, Så mener jeg også at man misleder leserne, da, eller lytterne, eller de som får med seg ting som skjer I media. Sånn sett så det litt paradoksalt at jeg føler at Instagram, spesielt for min del, for jeg er ikke hipp nok til å være på TikTok eller andre medier, men har blitt kanskje en av de viktigste nyhetskildene for meg de siste ukene, fordi jeg kan få førstehåndsinformasjon fra aktivister, fra mine venner i Palestina. Jeg kan få informasjon fra Al Jazeera eller fra andre internasjonale nyhetsnettsteder, og jeg kan få meninger til mine venner, folk jeg stoler på. Og summen av dette blir et veldig bredt kildegrunnlag, som gjør at jeg føler jeg kan få en god forståelse av hva som skjer, en bedre forståelse enn jeg får av de premissene som legges av Fredrik Solvang på debatten, eller av Tine Eilertsen i Aftenposten, liksom.
Ja, men altså, ikke sant, det jo... Det er jævla mye sant I det du sier, og det liksom paradox det der at du føler at det blir feil å snakke om mainstream media fordi Trump gjorde. I starten av den Trump-greia så leste jeg at det var KGB, det var sånn gammel KGB-taktikk, å anklage motstanderen for det du selv gjør. Og det var noen som skrev det om Trump da, at det liksom en old school russisk etterretningstaktikk. Og det kan du si at... altså det noen som har drivet med fake news så det jo han, og han har bygd seg opp på nettopp det å være I et media som jævlig mainstream ikke sant? Fox News og sånn, og så bare spre bare kjøre på med falsk informasjon sånn at på en måte så det litt dumt at det uttrykket det blitt hijacket av en koko-bananas narsisistisk semifascist, fordi det jo noe sant I at mainstream media veldig ofte misrepresenterer, forenkler eller forkludrer bildet da, og gjør at det blir vanskeligere å forstå hva som foregår, eller at folk misforstår eller driter I hva som foregår, for hvordan på en måte det narrativet blir da, I de store mediene. Og så må du også huske at VG var for Irak-krigen liksom. De fleste av de store avisene har vært for og på feil side av de viktigste svære konfliktene som vi har hatt. Altså, selv opp I vår tid, liksom, hvem skrev negativt om Libya-krigen før etterpå? Liksom? Hvem veldig ofte, synes jeg, at jeg synes at det sjokkerende hvor lite velrenommerte utdannede journalister ser igjennom narrativet som blir solgt til dem av store krefter da, økonomiske krefter og militære krefter, som jo propaganda et av de viktigste våpnene I krig.
Ja. Israel har et digitalt UD som jobber med digital markedsføring.
Kjempeapparat og forstår den greia der veldig godt. Og det er sjukt, synes jeg, i hvor stor grad veldig mange journalister, og norske journalister inkludert, ikke forstår hvor mye spinn det de kjøper, synes jeg da. I denne saken, og I sykt mange andre, på et nivå med hva norske partier driver og sier til dem, og de bare, åja, ok.
Men jeg må innrømme også at jeg blir overrasket, fordi kanskje jeg naiv da, men jeg trodde også på en måte bedre om dyktige, velutdannede journalister, som på en måte de har gått på skole for å lære kritisk tenkning og kildekritikk, men hvor lite av det som anvendes, og hvor mye da bare disse store etablerte mediene reproduserer status quo, og jeg ikke helt fornøyd med status quo, og da blir det problematisk.
Ja, og så det nok clickbait trumfer alt da. Og sånn. Og når vi har vært nå har vi prøvd å få Aftenposten til å nyansere lederplass, hvor de på en måte bare gir Hamas skyld for krise. Og så är det överskriften och så må du bak överskriften bak liksom betalningsmur och så finner du en liksom nyanserad artikel men det är de överskrifterna som vi blir serverat och nu liksom ja nu själv Aftenposten då drivs av en sån klick antal klick kultur och liksom som du snakkade om I sted, Martin med liksom okej, hvis man har ungdom på Østkantkasserstein, når du nevnte det, så det, liksom, det da man ser. Og så det ingen som sjekker hva skjedde I går.
Yes.
Og det jo det som og sånn som når vi, eller som dere I Global Håvard, som jobber hver dag, hele året, med partnere på Gaza, og prøver å få, liksom, få lyset dit, da, få kameraene dit, få oppmerksomheten dit, ingen gidder. Fram till liksom vi fram till något spektakulärt och du får ett foto som är fett nog. Så skriver du om det och då är det ingen som frågar vad skedde igår? Vad skedde för 2 dagar sedan? Vad skedde för 40 år sedan?
Ja.
Och då vad sitter vi igen med då?
Ja.
Alltså I Israel-Palestina situationen så kan du se si hur lite är det har blivit skrivet eller det har kanske blivit skrivet lite om det I alla fall. Alltså
nej men väldigt lite och väldigt lite med ett sånt systemkritisk blick på det ja, och väldigt lite på en måte som inte normaliserar en helt abnormal situation som ju ockupation är.
Jo och så tänker jag att Israel har ju gått mer och mer till höger I ganska många år nu till liksom ultrahöger och så vondare värre liksom som sitter I knäset och som har makta där då. Så att det är ett samhälle som på något sätt är helt liksom I moralsk forfall. Nei, men så jeg mener, altså det er over noen nye grenser nå da. Selv om dette en langvarig konflikt, så det inne I et nytt hjørne nå som som verre. Tror jeg, hvis du ser de stemmene som fra Israel også, som jeg tenker at det som også det rart at det ikke slipper til mer på en måte da, for det ganske mange kritiske stemmer I Israel Betzalem, som sånn israelsk menneskerettsorganisasjon har sånn svær rapport før I år, hvor de beskrev hvor de nøye gikk gjennom hvorfor de argumenterte for at Israel var en apartheidstat og flere liksom kilder og ting der da, som på en måte burde komme mer til ordet, fordi de må få mer oppmerksomhet, de trenger mer vind I seilene, fordi at vi trenger de for at noe skal kunne løse seg.
Ja.
Ikke sant? Det kan ikke løse seg, det må løse seg opp for at det skal løse seg.
Jeg tenker at det du sier om ja, nettopp de, det en del kritiske stemmer I Israel, og mange kritiske stemmer I jødiske miljøer I hele verden,
Absolutt.
Som drittlei av å bli associert med den politikken som føres av staten, moderne staten Israel. Jeg tror det helt sant at de stemmene kommer til å spille en enormt viktig rolle fremover, og at vi må jobbe for at, sånn som Jewish Voice for Peace da, som har gode standpunkt, kompromissløse på at opposisjonen selvsagt må avsluttes.
De helt rå.
Ja,
definitivt. Og USA også, så det har jo lenge vært sånn, altså de som på en måte har vært de viktigste lobbykreftene for Israel I USA, har jo først og fremst vært veldig liksom ultrahøyre konservative krefter. Mange av de I liksom de der høyre kristne miljøene liksom heller enn ikke sant, selvfølgelig jødiske også men det jo mer et politisk spørsmål og et ideologisk spørsmål enn det overhovedet på noen som helst måte et religiøst spørsmål sånn at men det dritviktig det der og jeg helt enig det en engelsk, nå skal jeg ikke hva den heter også, men også en engelsk bevegelse, en jødisk bevegelse som jævlig aktiv I England nå og apeshit og protesterer mot mot hele den settelige kolonialismen spesielt da, men også hvordan Israel oppfører seg og du kan si, dra det jævlig langt men altså i jødisk historie Så var jo den andelen I den jødiske bevegelsen som ville ha et eget land var jo lenge en liten minoritet. Men rundt, altså for eksempel før 2. verdenskrig, så var jo på en måte den jødiske de var jo veldig internasjonalistisk
både I den forstand at de bodde jo overalt, ikke sant? Og hadde en kultur og en idé om å være integrert da, i andre samfunn rundt omkring, men også ikke sant, beholde sin identitet. Men også I den forstand at for 100 år siden så var jo veldig mye av liksom, den internasjonalistiske, sosialistiske bevegelsen bestod jo, var jo masse jødiske folk, og som slåss for forskjellige saker da, som hadde med andre ting å gjøre. Men de ble jo drept, ikke sant? Og fucka selvfølgelig først av alle, og man kan jo jeg tok den, jeg prøvde å gå på Blindern, for jeg prøvde å gå på Blindern omtrent på den tiden når vi hadde bombefly, fordi da hadde jeg mye fritid på dagen, og ja. Da tok jeg et jævla bra sånn Palestina-Midtøsten-fag med en dame som heter Hilde Våge Henriksen eller sånn, som helt gangster, og hun hadde sånn første liksom timen hun hadde, som egentlig den timen hvor du skal si sånn der, ja, alle må ta med seg en blyant, husk å møte opp klokka 10. Så sa hun bare, ja, jeg har ikke noe tid, det mye vi skal gjennom her, så jeg begynner nå. Og alle som var der bare, hva faen, hun begynner nå liksom. Og da hadde hun om oppbygninga til, ikke sant, når den bevegelsen fikk vind I seilene, ikke sant. Og det jo en historie som handler om at basically alle land I verden, spesielt de europeiske landene, svikta jo sin jødiske befolkning totalt og fullstendig. Absolutt. Uten unntak. Sånn at når 2. verdenskrig ferdig, så jo, for det første så jo Europas jøder jo nesten, altså en vesentlig del jo, de jo drept alle sammen. Og den bevegelsen som var den politiske venstrebevegelsen jo I hvert fall død. Mm. Og de som står igjen, så klart du mottagelig for argumentet. Hør da, jeg vet ikke om du skal stole på å bo I, om det en god idé for deg å bo I Berlin lenger, ass. Eller ja. Polen, eller Norge, eller Danmark, liksom. Fordi se hva som skjedde da. Du ser hva som skjedde. Sånn at det jo noen ting der, ikke sant, som det går an å forstå og sånn. Men det som også på en måte blir for meg at Israel blir jo på en måte et ekteført barn av ikke bare europeisk fascisme, men av Europas svik da, til den jødiske befolkningen. Mm. Og så liksom skjusler de bort der, og liksom britene som allerede driver og tegner opp kartet der borte, liksom bare gir bort noen andres land, og så gir det penger. Så jeg føler på en måte at Europa har et dypt ansvar. Jeg så en jævlig bra kar I går på Instagram, en palestinsk intellektuell som hadde vært intervjuet på tysk TV, hvor han prøvde å si at Tyskland spesielt, men Europa generelt, har et ansvar for det som blir gjort mot palestinerne nå, ikke bare fordi EU gir masse penger og greier til Israel, men også fordi at det ved deres liksom skyldfølelse, som spesielt Tyskland med rette har, så liksom nekter de jo all kritikk av Israel. Og det betyr, som han Karl sa, da det han som snakker, ikke jeg, at det palestinske barn som betaler for det de tyske nazistene gjorde mot den jødiske befolkningen. Mm. Det ikke tyskerne som må betale for det. Og det et jævla godt poeng, at de har på en måte gi dem det der, dytt dem bort dit, la dem holde på, liksom. Og så har man fraskrivet seg det ansvaret man hadde da, som alle landene egentlig burde ha, det burde ha vært mer oppgjør med hvordan ingen kom til unnsetning, og de visste alle sammen. Mm. Sorry?
Nå var det... Nei, men tusen takk for at du sier det, fordi jeg har tenkt på akkurat det samme, at jeg har sett det mye, altså vi diskuterer disse ting på Facebook og sånn, så kommer det spesielt mye sånne kristensionistiske, kristenkonservative stemmer, som sier, med dere sitt, hvor skal de bo da? Vet du ikke at det ikke finnes konsentrasjonsleirer lenger? Som om jeg på en måte da mener at hvis, da skal de bo I konsentrasjonsleirer. Som et helt utargument, men som også viser hvor sinnssykt lite Europa, Norge, vi har tatt et oppgjør med egen antisemitisme. Ja. Fordi selvsagt skal det bo jøder I Oslo, og ja. I Berlin, og I alle byer, altså I Europa, de skal jo behandles som likeverdige mennesker som alle andre.
Så klart.
Og det å insinuere
noe annet
Noe annet
er jo helt psycho
og sinnssykt rasistisk.
så jag tänker det ja, väsentligt viktigt argument och det är det det handlar om. Det handlar om alla människors grundläggande likeverdi och rättigheter. Det är därför vi helst inte vill ha en ockupation och inte syns det är en good long term solution.
Nej.
Ja. Men då har vi sett ett enormt engagemang där på Instagram och sånt det sista och jag har sett för dig också bland annat. En god del sån Instagram aktivisme pågående fejde med Oda eller tidigare kolonial. Det passande namnet till kolonial ja, ja. Som de akkurat har gått bort från. Hvor målet är att få Oda da, til å ikke forhandle produkter fra Israel eller produsere på okkupert område. Hvordan går det I kampen?
Jeg vet ikke helt, for å være helt ærlig, men det begynte på en måte, jeg har brukt kolonial dritmye, spesielt siste året, men før da, for å være helt ærlig.
Ja.
Jeg handler mye mat, lager mye mat, ja. Opptatt av mat, har...
Ja, for det har vi faktisk også fått en spørsmål, sånn om mat.
Gjerne snakke om mat. Men så det begynte, det var egentlig kanskje januar eller noe sånt, og det var liksom omtrent da den Betzalem-rapporten kom da,
ja.
Og så ble jeg dritirritert, for det dukket opp en israelsk søtpotet. Liksom, så jeg skrev til dem når jeg skulle kjøpe den da. Så jeg skrev en mail til dem og liksom skrev liksom, hva mener dere om det her er dere klare, og så tenkte jeg skrev jeg liksom, det ikke egentlig nødvendig å forklare dere det her men la meg forklare dere det her og liksom noen av de poengene spesielt som Betzalem hadde akkurat da og så husker jeg ikke egentlig hvordan det skjedde men det dukket liksom opp igjen I forrige uke med den der poteten deres så da gikk det en liten faen I meg så jeg bare begynte å poste om det om at de måtte slutte og så gikk det 4 timer og så tok de bort alle de tingene de hadde fra Israel først og så var det jo dritmange som bare shit liksom vi vant det og det må jeg si at det tenker jeg det en det alene å vinne noe en jævlig viktig ting Jeg tenker at spesielt for de unge folka som engasjert nå, å lære at det går an å vinne noe, det går an å vinne kamper, det ekstremt viktig. Fordi så lenge du, sånn som, ikke sant, når du sier du pessimist og alt håpløst, jeg bruker mesteparten av tiden min på å tenke at alt håpløst, men alt ikke håpløst. Det mulig, og det går I mange spørsmål I verden sakte fremover. Og det bare fordi folk ikke gir seg. Så når du lærer at det mulig, så gjør du det ikke. Så jeg var jævlig stalka på det, altså, for å være helt ærlig, at de tok det bort. Ikke at det har noe å si, ikke at det blir noe bedre I Palestina overhovedet, på noen som helst måte, men fordi masse folk lærte at de var med og sendte mailer og tok det bort. Så gikk det et par dager, så putta de det tilbake. og det var jævlig rart, og vi diskuterte hastig, og jeg var, hva det de driver med, liksom? Fordi de tok bort noe, og så la de tilbake noe, og så tok de, den ene greia var utsolgt, og så tok de det bort, og så nå alt bort igjen.
Ja.
Og så har jo masse folk sendt I mail, og de har ikke svart meg enda, men flere de har svart, har de sagt liksom, vi kan ikke ta stilling nå til et politisk spørsmål. Og jeg må først si at det jo bare bullshit. Jeg ventet på at de skulle svare meg, for jeg så hypp på å svare de, og så legge ut svaret mitt. Fordi for det første, det en misforståelse, jeg tror det en skrivefeil, som en av de som jobber der gjør. De vil ikke ta politisk stilling, og kan og vil to helt fullstendig forskjellige ting.
Ja.
Det de ikke vil ikke sant, å måtte være blandet inn I en ting som gjør at de redde for å miste penger kanskje et annet sted også. De kan, og de bør, ta stilling akkurat på den samme måten som mange gjorde det I kampen mot apartheid I Sør-Afrika. Og det som jeg vil jo ikke at Oda skal ta et moralsk politisk oppgjør med Israel. Det jeg vil at Oda skal forstå at de kommer til å tape penger på å kjøpe produkter fra Israel. Og Israel kommer til å tape penger på å oppføre seg på den måten. Det det funksjonen til en boykott. Det ikke at de folk kan tenke, å nei, jeg snår, skjønner jeg. Skjønner jeg mener? Det et maktmiddel. Og så I den situasjonen der, så synes jeg at de Oda-folka, de har bare vært eksepsjonelt dumme. Fordi de vant, eller vi vant, følte vi. Og så fikk de masse positiv feedback, og folk bare, jeg synes de skal kjøpe hos Oda. Og så la de det ut igjen. Og så nekter de for at de tar stilling. Men de har tatt bort de israelske varene. Så de har liksom ikke gjort noen av delene på en måte Som jævlig dumt for dem For nå får de jo bare negativ oppmerksomhet fra alle
ja.
Både fra de som myth Og fra vi som syns det Men jeg tror Og hastig ble svart nå At de ikke har israelsk søtpotet lenger Og jeg tror egentlig det bare at De er ikke hypp på presse Men de ikke hypp på å innrømme at de blitt presset til det In effect så har vi da vinnit Den bitte lille kampen Og det bra Og det viktig La oss gå på neste, fordi det nytter.
Ja, men også det jo også noe paradoksalt med å si at vi kan ikke være politiske, derfor selger vi varer produsert på okkupert område.
Absolutt. I strid med internasjonal lov.
I strid med internasjonal lov.
Sånn at så det, hvorfor, det jo, tar hvorfor jo... har det blitt det radikale valget å ikke selge de varene?
Ja, men altså, kapitalismen fungerer veldig enkelt sånn. At de folka som driter i alt og annet enn å tjene penger, de vinner over de som bryr seg om noe. Og derfor er det jo sånn at bedrifter som tenker fra et bedriftsøkonomisk perspektiv, de driter jo stort sett i alt annet enn nødvendigvis å tjene penger. Mm. Men boykott er jo da en måte å forklare de folka på at vi driter i at dere driter i alt, men vi kommer til å fucke med dere hvis dere ikke hører på det som vi mener. Mm. Og den overveldende majoriteten av befolkningen i Norge skjønner jo at se jo hva som foregår, ikke sant? Du kan sikkert være mot Hamas, jeg er ikke noen tilhenger av Hamas, men hvordan Israel oppfører seg og den fullstendige overmakten og overgrepene som bare går lengre og lengre, det de aller fleste uenige.
Mm. Og så ser vi jo at det som skjer på Gaza nå altså, og vi fordømmer jo vold uansett hvem som utøver den, men man ser en sånn maktubalanse som er helt, det er umulig å liksom forsvatte hvordan en sånn ja, hvordan en av verdens største militærmakter får lov til å angripe et bitte lite område. Mm. Så Sylvi Listhaug var ute i dag og sa at Hamas bevisst skyter raketter fra tett befolkede områder. Ja. Altså, det finnes ikke et eneste område på Gaza som ikke er tett befolket.
Skal det fra Hamas militærbasen da, eller?
Hva faen? Og da tenker jeg sånn, selvfølgelig er det ikke greit at Hamas sender raketter, selvfølgelig er det ikke greit at Israel gjør det, men når vi ser at vi har så mye vold som går, altså som bare tar helt av, så er det likevel ikke en god løsning for veldig mange å prøve seg på en økonomisk boykott, som er liksom beviselig et ikke-voldelig middel som funker. Og det at vi, når KFK5 på en måte prøver å fronte boykott som et forsøk på noe.
Så blir på helt, reell, ikke voldelig motstand.
Ja, så blir det, og jeg klarer ikke å skjønne at det er et radikalt forslag nå.
Nei, men altså, det var jo flere som var mot boykotten av Sør-Afrika også. FRP synes det var en dårlig idé. Mange langt inn i høyre, mange aviser synes at det var dumt, og synes vel egentlig at det var en god idé at de hvite fikk bestemme der, for hva skulle ellers skje. Sånn at det er jo ikke noe nytt det, men det var jo et eksempel det var i for de som ikke, jeg er gammel nok til å huske det her, men det er kanskje mange som ikke vet om det, men det var jo et av de viktige midlene som knakk ryggen på apartheid i Sør-Afrika, fordi hele verden var engasjert i en boykott som var drevet av vanlige folk og fagforeninger og artister og sånne som dere over hele verden, og gjorde at det ble ikke sant, som bidro til å fucke da, for økonomien til apartheid, sånn at det ble ugunstig for de som tjente på å opprettholde det systemet, og opprettholde det systemet. Ikke sant? Og det er jo det handler om, og liksom hvis de som handler med israelske varer som enten tjener på okkupasjonen, eller er selskaper som bidrar til okkupasjonen, eller for den saks skyld, altså, grønnsaker som er dyrka i jord, som er blitt bøffa fra noen andre, noen bønder som er blitt jagd bort med granat, liksom. Og du sitter der og skal spise økologisk, liksom. Hvor idiot er du, liksom? Og skal du si at du ikke skal ta et politisk valg, liksom? Det var flere som postet at Oda liksom driver og argumenterer for bærekraft, liksom. Hvor bærekraftig er det å fucking bombe tett befolket strøk og komme med bulldozer og rive opp oliventrær? Så tatter, når du planter et oliventre, så planter du ikke for at du skal få oliven. Du planter et oliventre for at barnebarna dine skal høste oliven. Det tar 75 år å få til et ordentlig oliventre. Mer sikkert også. Og så kommer de med bulldozere og river opp de oliventrærne. Kom til meg etterpå og snakk om bærekraften.
Og boykott er jo et virkemiddel som vi kan bruke både som forbrukere og alle kan gjøre. Og så tenker jeg det er andre økonomiske virkemidler også. Det er sanksjoner man kan iverksette. Ja. Norge kan iverksette mot Israel. FN kan iverksette, som vi jo gjør i väldigt många andra tillfällen där internationell lov brytes regelmässigt och självsagt det att dra investeringar. Det kommer nyheter idag när
ja. Vi
spelar in.
Det var akkurat det jag ville snacka om för det som skedde med den Oda grejen efterpå var att det var supermånga folk som skände mig inlägg och flera skände mig inlägg om att Norsk Folkehjelp på fagförbundet hade en sån underskriftskampanj om att dra oljefonden ut av sällskapet som är investerat i ockupationen av Palestina då och nu ska jag vara 320 ett land, jeg husker ikke hvor mange milliarder det var. Men det sånn at det tilsvarer 30 000 kroner for deg, for deg, for deg, for deg og for meg hver.
Og det jo våre sparepenger.
Våre norske staten sine penger, ikke sant? Som Norge har investert der. Det ikke penger vi har på bok, det penger som vi tjener penger med. Så vi sier at norske staten tjener penger på den ulovlige folkerettsstridige okkupasjonen av Palestina og at den eskalerer, ikke sant? Sånn at det tenkte jeg det er det burde folk skrive under på nå begynner det å nærme seg litt mer underskrifter her og jeg tenker også det valgår I år sånn at det der hvis du kjenner en politiker eller du I en situasjon hvor du kan hvor du opptatt av det her da, så burde du stille de til veggs og spørre hva de mener om den saken her fordi den norske oljefondet har voldsomme mengder penger og norske oljefondet trekker seg fra en investering så har det mye å si og det som du begynte akkurat å si nå gjorde jo oljefondet I dag trakk seg fra flere selskaper som holder på Vestbredden og I Myanmar
De trekk seg fra ett selskap I Myanmar og to på Vestbredden. Så det fortsatt mange igjen. Men det de små seierne da, som du snakker om. Vi må ta de, for det ett steg I riktig retning.
Ja.
Så det helt, helt sinnssykt sant.
Regramma en post fra en jente som sa at du kan ikke støtte kampen for Palestina ved å liksom legge ut ordene til Erdogan, for Erdogan driver med nøyaktig det samme I Tyrkia mot den kurdiske befolkningen I Tyrkia som Netanyahu og alle whoever the fuck I Israel mot palestinerne og hans altså det militærapparatet og undertrykkingen av kurderne I Tyrkia är helt vill hvor de tar fra de alle mulige rettigheter og måter og på en måte uttrykke noen som helst politisk opposisjon på noen ikke-voldelig måte, forbyr parti etter parti, fengsler folk som sitter I parlamentet, torturerer folk som sitter I parlamentet, og går jo ærlig talt mer og mer I en fascistoid retning, Erdogan og tyrkiske regimen der nå. Og det sjokkerer meg at av alle ting som jeg driver og mener noe om, så det ingenting, uten sammenligning ingenting, som jeg får så mye dritt tilbake, som hvis jeg legger ut noe som I den minste grad antyder at kurder I Tyrkia burde ha basic menneskerettigheter. Da kommer det en flom av folk som rasende over at det går an å antyde noe sånt da. Og det synes jeg sykt. Jeg synes det synd å se at I liksom, de folk som på en måte føler at de en del av solidaritetsbevegelsen for Palestina, ikke forstår ikke kan se den saken da. Og at de lander så jævlig på feil side. Lander på siden til en fascist da. Som brutalt fengsler opposisjonen og journalister og lærere og dommere og alt mulig I sitt eget land.
Det fascinerende når jeg føler slagordet til liksom, Palestina-solidariteten at ingen fri for alle fri.
Ja.
Men det ingen fri for alle fri jo en slags sånn rød tråd der hvis vi liksom går litt innenfor for landing her. Helt fra på en måte det, eller jeg I hvert fall får ut av det du sier om engasjementet som du snakker om, det på en måte kom fra rasisme på Romsås, det lokale, da du vokste opp, til frihetskamp for palestinere, for kurdere, til kamp mot strukturell rasisme I USA og I Norge og i alle land. Det på en måte det handler om. En sånn solidaritetstankegang. Ingen fri før alle fri.
Ja, altså jeg jo... Ja, solidariteten grunntanken i venstresida. Det sånn jeg ser det. Grunntanken I hvordan vi skal føre alle kamper og hvordan vi skal operere I politiske spørsmål. Og en politisk bevegelse som ikke har solidaritet som grunnidé kommer til å gå feil. Ikke sant? Da blir det en...
Hvis du bare fokusert på din egen ting, og så driter du i alle andre, så på et eller annet tidspunkt, så ikke bare det feil, men du kommer til å vippe over og gå i feil retning. Sånn at det tenker jeg nøkkelen da, i vår måte å tenke på, vår måte å føre kamp på. For det ikke sant, den andre siden, de har alle våpene, de har alle pengene, de har alle de skitte midlene de kan bruke. De kan drepe lederne våre, de kan sverte lederne våre, de eier aviser, de eier voldsomme institusjoner og ressurser. Det vi har er samhold. Og vi har som en politisk kraft å holde sammen og bevege oss i en retning for alles felles beste. Det er lime i den på en måte kampen og tankegangen og måten vi må komme mot en bedre verden, tenker jeg da. Så nå har jeg glemt hva som var spørsmålet, men jeg har bare begynt å prate.
Men det du sa var veldig fint. Så jeg synes vi landet, ingen er fri for alle er fri. Altså solidaritetstankegangen som en sånn, ja, som lime da.
Ja.
Ja. Don Martin, tusen hjertelig takk for at du var gjest på Helt ærlig podcast. Vi håper vi tilbake med flere episoder om ikke så lenge. Det har vært en annerledes og litt, blir nok en litt kortere sesong enn det vi hadde sist. Men ja, i hvert fall evig takknemlig for at vi fikk det til på femte forsøk.
Jeg er litt skuffet over at jeg ikke sa noe uærlig. Jeg følte det var min oppgave her, var å ikke være helt ærlig.
Nei, jeg synes det positivt. Ja.
Helt ærlig podd, musikk av Øyvind Kjærdal, produsert av Ingrid Elise Sigmundstad for KFK K5 Norge.